А замість того лагідно сказала, що вважає за краще припинити наші заняття. Ми всі дуже любимо тебе, Колліне, і зараз навіть казати, що завжди раді тебе бачити в нашому домі. Але як по щирості, голубе, то ти не маєш ніяких здібностей до музики. Таке трапляється, і я гадаю, що нечесно було б нам обому давати й далі, ніби це не так. Вона мала рацію, і все-таки моє самолюбство було вражене, і я ніяк не міг позбутися відчуття, що мене просто витурили. На саму згадку про райорденів мене поймала гіркота, але поступово я викинув їх геть з думок. На це пішло не більше часу, ніж на те, щоб забути оті кілька мелодійок, які так тяжко мені далися. Попервах, мод іноді спиняла мене після школи і запрошувала зайти до них. Але я під тим чи іншим приводом щораз відмовлявся. До того ж вже настала зима, і я волів сидіти в нашій кухні з Доллі і Кетрін. Пригадую, Кетрін усе допитувалась: «А чого ж це ти більш ніколи не говориш про мод Райорден?» На що я відказував: «Не говорю, та й годі». Говорити я про неї не говорив, а от ще думав, то напевне. У всякому разі, коли я побачив її оце тепер під нашим деревом, то мене аж у грудях защеміло від того давнього почуття. І я вперше спробував оцінити наші обставини з погляду здорового глузду. Чи не виглядаємо ми всі, Долі, суддя, я, посміховиськом в очах Мод і Елізабет? Я міг покластися на їхній присуд, бо вони були одних літ зі мною. Але обидві тримались так, наче ми зустрілись десь на вулиці чи в аптеці. Суддя спитав: «Мод, як почуває себе твій тато? Я чув, йому нібито не здужалось». «Та ні, йому немає чого нарікати на здоров'я. Ви ж знаєте, чоловіки завжди вишукують собі якісь недуги. А ви як себе почуваєте, сер?» «Дуже жаль», – мовив суддя, думаючи про щось інше. «Привітай від мене тата і скажи, що я бажаю йому швидше одужати». Мод не заперечувала: «Гаразд, сер, дякую. Я певна, що його потішить ваша увага». Притримуючи зборки на спідниці, вона сіла на мох і силоміць посадовила біля себе Елізабет. Ніхто не називав Елізабет пестливим ім'ям. Ми могли почати говорити і Бетті, але за тиждень вона знову ставала Елізабет, а така вже вона була. Млява, неначе вся без кісток, вона мала гладко зачесані чорні коси і незворушне, а часом і суворе, мов на іконі, обличчя. В емалівому медальйоні, що його вона носила на стрункій шиї, схожій на стеблину лілеї, Елізабет зберігала мініатюрний портрет свого батька-місіонера. «Поглянь, Елізабет, як личить міс Доллі її капелюшок, правда ж? Оксамитовий, з вуалькою». Доллі підвелась, торкнулася рукою голови. «Взагалі, я не ношу капелюшків, це ми зібрались подорожувати». «Ми чули, що ви пішли з дому», – сказала Мод. А тоді щиро призналася: «Як по правді, то всі в містечку тільки про це й говорять. Скажи, Елізабет?» Елізабет байдужно кивнула головою. «Боже мій, які дивовижні речі ми чули! І ось про що. Ідучи сюди, ми зустріли Геса Хема, та він казав, ніби оту кольорову жінку, Кетрін Крук, так і звуть, заарештували за те, що вона торохнула місіс Бастер глечиком по голові». Із завмиранням у голосі Доллі промовила: «Кетрін до цього не причетна». «То певно, хтось інший її торохнув», – не вгавала Мод. «Сьогодні вранці ми самі бачили місіс Бастер на пошті, і вона всім показувала Гулі на голові. Гуля таки чимала, і з вигляду, наче